რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. საქართველოში განსხვავებული შეფასებები მოხდა ორგანიზაცია Human Rights Watch-ის მიერ 29 იანვარს გამოქვეყნებულ ანგარიშს.
ეს არის დღევანდელი მთავრობის სავიზიტო ბარათი და სამწუხაროდ თითქმის ყველა გავლენიანი საერთაშორისო ორგანიზაციების ანგარიში ხდება ესეთი აღწერა.
გამოხმარება მოხდა ასევე საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის თამარ ბერუჩაშვილის მიერ რადიო თავისუფლებისთვის მიცემულ ინტერვიუს, რომელშიც ის აცხადებს, რომ საქართველოს დროებით აჩერებს რუსეთთან ვაჭრობის საკითხებზე დიალოგს. თავად მინისტრი და ხელისუფლების წარმომადგენლები ჟურნალისტის მხრიდან სიტყვების არასწორ ინტერპრეტაციაზე საუბრობენ, თუმცა რადიო თავისუფლებას მინისტრთან ინტერვიუს ჩანაწერი მოეპოვება. დღევანდელ გადაცემაში მოისმენთ კამათის საგნათქსეულ ნაწყვეტს ამ ინტერვიუდან და ვითარებაში გავერკვევით ქართული სამსახურის დირექტორთან დავით კაკაბაძესთან ერთად. საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო მუშაობს საქართველოს კულტურის 10 წლიან სტრატეგიაზე.
ყველაზე მწვავედ მაინც დგას კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის შენარჩუნებისა და განვითარების საკითხი, იმიტომ რომ ჩვენს ხელისუფლებას საერთოდ არ ესმის კულტურული მემკვიდრეობის როლი ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებაში.
შემდეგ უცხოეს მევაშორებთ. უკრაინაში სეპარატისტები აცხადებენ, რომ ალყაში მოაქციეს დონეცკის ოლქის ქალაქი დებალცევო და მოუწოდებენ უკრაინის სამთავრობო ჯარებს დაყარონ იარაღი. ამ კვირაში ამერიკის ფედერალურმა საგამოძიებო ბიურომ რუსეთის სამი მოქალაქე დააკავა ჯაშუშობის ბრალდებით, მოისმენთ სიუჟეტებს. გადაცემის ბოლოს ლიტერატურულ პროგრამა ბიბლიოთეკაში პაატა შამუგიას შემოქმედებაზე ვისაუბრებთ.
თვითირონია ძალიან დიდი დოზით არის, რაც მე ძალიან მიყვარს. კრიტიკა ბევრი რამის, რაც ასევე ძალიან მიყვარს და ყოველთვის გამოვარჩევს მის პოეზიას, ხვების პოეზიისგან და საერთოდ იმას უყვარს სიტყვებით ჟონგლიორობა.
ასეთ გადაცემას გთავაზობთ დღეს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება მიკროფონთან სალომე ასათიანია. საქართველოში გამოხმაურება მოხდა ორგანიზაცია Human Rights Watch-ის მიერ 29 იანვარს გამოქვეყნებულ ანგარიშს. ოპოზიცია და სახალხო დამცველი ანგარიში მოყვანილ ფაქტებს ეთანხმებიან. ხელისუფლების წარმომადგენლები კი ანგარიში მოტანილ რამდენიმე მონაცემს გადაუმოწმებელს უწოდებენ. Human Rights Watch-ის ანგარიშის თანახმად, რომელიც 2013 წლის ბოლოდან 2014 წლის ნოემბრამდე პერიოდს მოიცავს, წარსულში ჩადენილ სამართალდამღველათა გამოძიებისას კვლავ გარკვეული კითხვები რჩება შერჩევით სამართალთან და პოლიტიკურად მოტივირებულ დევნასთან დაკავშირებით. ასევე კვლავ პრობლემაა შეჭელობა სამართალდამცავების მიერ ჩადენილ დანაშაულებათა გამო. პრობლემები არსებობს უმცირესობათა და ქალთა უფლებების დაცვასთან დაკავშირებითაც. ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
მუნიციპალური არჩევნები, წარსულში ჩადენილ სამართალდარღვევათა გამოძიება, საპატიმროებში არსებული ვითარება, უმცირესობების უფლებები, ანტიდისკრიმინაციული კანონის მიღება და ქალთა უფლებები. ამ თავებისგან შედგება ორგანიზაცია Human Rights Watch-ის ანგარიშის საქართველოზე მიძღვნილი ნაწილი, რომელიც სულ 4 გვერდს მოიცავს. ანგარიშის თანახმად, წინასაარჩევნო პერიოდში მედიამ და არასამთავრობო ორგანიზაციებმა არაერთი განცხადება გაავრცელეს ოპოზიციის კანდიდატებზე ზეწოლასთან დაკავშირებით, რათა მათ კანდიდატურები მოეხსნათ. პროკურატურაზე დაყრდნობით, Human Rights Watch-ში იტყობინება, რომ 80 შესული საჩივრიდან სისხლის სამართლის გამოძიება 4 შემთხვევასთან დაკავშირებით დაიწყო. Human Rights Watch-ის მიხედვით, 2014 წლის აპრილში დეპუტატ ნუგზარ ციკლაურზე და მაისში ზურაბ ჭიაბერაშვილზე განხორციელებული თავდასხმა გამოუძიებელია, მიუხედავად იმისა, რომ თავდასხმელთა საჯარო იდენტიფიცირება მოხდა. Human Rights Watch-ის ანგარიში მოყვანილ ამ ინფორმაციას მთავარი პროკურატურა გამოეხმაურა განცხადებით, რომელსაც საინფორმაციო სააგენტო Interpress News-ი ავრცელებს. განცხადების თანახმად, ჭიაბერაშვილზე განხორციელებული თავდასხმისთვის რევაზ თაბუკაშვილს წარედგინა ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 120 მუხლით და აღკვეთის ღონისძიება შეეფარდა გირაო 2000 ლარის ოდენობით. როგორც რადიო თავისუფლებასთან საუბარში Human Rights Watch-ის წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიაში გიორგი გოგია ამბობს, ანგარიში მოიცავს 2013 წლიდან 2014 წლის ნოემბრამდე არსებულ პერიოდ შესაბამისად, მასში ვერ აისახა ყველა ფაქტი, რომელიც გასული წლის ნოემბრის შემდეგ მოხდა. გიორგი გოგია ანგარიში ასახული მოვლენებიდან გამომდინარე, მთავარ პრობლემად სამართალდამცავთა მხრიდან ჩადენილი შესაძლო დანაშაულებების გამოძიების საკითხს ასახელებს. მისი თქმით, ქვეყანაში არ არსებობს შინაგან საქმეთა გენერალური ინსპექციის გარდა სხვა ორგანო, რომელიც ამ შესაძლო დანაშაულებებს გამოიძიებდა. Human Rights Watch-ის რეკომენდაციაც სწორედ ასეთი მექანიზმის შექმნასთან დაკავშირებით აქვს.
მნიშვნელოვანია, რომ ასეთი მექანიზმი ან სტრუქტურა კონდეს დამოუკიდებელი მანდატი იმისათვის, რომ ნებისმიერი სახის საჩივარი, რომელიც შეეხება პოლიციელის იქნება თუ სხვა სამართალდამცავი სტრუქტურის მიერ ჩადენილ დანაშაულზე, გამოიძიოს ეფექტიანად, აწარმოოს დევნა და პასუხისგებაში მისიას დამნაშავე.
ანგარიში მოყვანილ სხვა კონკრეტულ ფაქტებს რაც შეეხება, პროკურატურამ შეისწავლა ათასობით საჩივარი, რომელიც 2012 წელს ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ შევიდა. ვინაიდან გამოძიების სამიზნე ძირითადად ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები იყვნენ, ოპოზიციას ეძლევა საფუძველი ამტკიცოს, რომ მათი აქტივისტები პოლიტიკური ნიშნით იდევნებოდნენ. ნათქვამია ანგარიში, თუმცა იქვე ვკითხულობთ, რომ ივნისში გამოქვეყნებულ საერთაშორისო გამჭვირვალობის მიერ მომზადებულ ანგარიშს გახმაურებულ სისხლის სამართლის საქმეთა მონიტორინგის შედეგებზე არ დაუფიქსირებია მნიშვნელოვანი პროცედურული თუ სამართლიანი სასამართლოს ნორმების დარღვევა. Human Rights Watch-ის ანგარიში მოხდა ექს-პრეზიდენტისთვის რამდენიმე საქმეზე წაყენებული ბრალის საკითხი და აგვისტოში სასამართლოს მიერ სააკაშვილის მისი მეუღლის შვილების, მშობლებისა და ბებიის გონების დაყადაღების თემაც. Human Rights Watch-ი ეხმაურება 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების წინ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო კამპანიის ხელმძღვანელისა და თბილისის ყოფილი მერის გიგი უგულავას დაკავებას და წინასწარი პატიმრობის შეფარდებას. ანგარიში ნათქვამია, რომ ოპოზიციის განცხადებით უგულავას დაპატიმრებით დაირღვა მორატორიუმი, რომელიც აპრილში გამოაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ღარიბაშვილმა იმ ადამიანების მიმართ, ვინც თვითმართველობის საარჩევნო კამპანიაში იყო ჩაბმული. ანგარიში მოხსენიებულია ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრის ვანო მერაბიშვილის საქმეც და არადეკლარირებული საბანკო ანგარიშების გამო პროკურატურაში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერის დავით ბაქრაძისა და მისი მეუღლის დაკითხვის ფაქტიც. Human Rights Watch-ის ანგარიში მოყვანილი ფაქტების კომენტირებისას ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელმა სერგო რატიანმა განაცხადა, რომ საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლება იმკვიდრებს პოლიტიკური მდევნელის სტატუსს.
ეს არის დღევანდელი მთავრობის სავიზიტო ბარათი და სამწუხაროდ თითქმის ყველა გავლენიანი საერთაშორისო ორგანიზაციების ანგარიში ხდება ესეთი აღწერა.
პოლიტიკურ მართლმსაჯულებასთან დაკავშირებით შეშფოთება კვლავ აქტუალური გახდა ოქტომბერში, ნათქვამია ანგარიში. თავდაცვის სამინისტროს ერთი ყოფილი და ოთხი მოქმედი თანამშრომლის დაკავებასთან დაკავშირებით პროკურატურამ არ უზრუნველყო დაცვის მხარის ადვოკატების სრული ცდომა მტკიცებულებებზე იმ მოტივით, რომ მათ შორის საიდუმლო დოკუმენტები იყო, ნათქვამია ანგარიში, რითაც შეილახა ეფექტიანი დაცვის განხორციელების უფლება. ამ ანგარიში მომზადების დროს დაცვის მხარეს ჯერ კიდევ არ ჰქონდა ცდომა მტკიცებულებებზე. Human Rights Watch-ის ანგარიში მოყვანილ ამ ფაქტს გამოეხმაურა ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში ყოფილი სახელმწიფო მინისტრი, თავისუფალი დემოკრატების გენერალური მდივანი ალექსი პეტრიაშვილი და მან თავდაცვის სამინისტროს თანამშრომელთა დაკავებას მძევლად აყვანა უწოდა.
აიყვანეს თავდაცვის სამინისტრო და მძევლები პროკურატურის მაღალჩინოსნებმა, მაგრამ მათი ესაც კი წარუმატებელი გამოდგა. ამიტომაც მე მინდა მივმართო ქვეყნის ხელისუფლებას, რომ ასეთი უნარო, უმოქმედო და უმეცარი პროკურორების ხელმძღვანელ პირებს გულისხმობ, საქმიანობა მხოლოდ და მხოლოდ აზიანებს ქვეყნის საერთაშორისო იმიჯს.
ანგარიში მოხდა სოფელ მოხეს ინციდენტიც. Human Rights Watch-ი აღნიშნავს, რომ ოქტომბერში პოლიციამ არაპროპორციული ძალა გამოიყენა სოფელში საპროტესტო გამოსვლის დასაშლელად და დააკავა 14 მონაწილე, რომლებიც ყოფილი მეჩეთის ბიბლიოთეკად გადაკეთების მოწინააღმდეგეები იყვნენ. Human Rights Watch-ის ანგარიში მოყვანილ ფაქტებს და შეფასებებს სრულად იზიარებს სახალხო დამცველი. უჩან ანუაშვილის თქმით, ანგარიში აბსოლუტურად თანხვედრაშია დეკემბერში ომბუდსმენის მიერ გამოქვეყნებულ ანგარიში შინაარსთან.
ყველა ის საკითხი, მათ შორის ძალადობა და გამოძიებლობა გარკვეული საქმეების ოპოზიციო აქტივისტებზე, არასათანადო მოპყრობის ფაქტები, ეფექტური გამოძიების საკითხი, თავდაცვის სამინისტროს და მიმდინარე პროცესები, ქალთა უფლებები და სხვა საკითხები რეალურად იყო ასევე ჩვენი საგანი შეშფოთების გასული წლის განმავლობაში, ისევე როგორც მცირესობებთან დაკავშირებული საკითხები, მათ შორის ბოხში განვითარებული მოვლენები. ანუ რეალობაში ფაქტიურად დაახლოებით იგივე არის დასკვნა.
Human Rights Watch-ის ანგარიში გვერდს არ უვლის ქალთა მიმართ ძალადობის ფაქტებს. 2014 წლის პირველი 10 თვის განმავლობაში ოჯახში ძალადობის შედეგად ცოლ მცირე 23 ქალი გარდაიცვალა, ნათქვამია ანგარიში. იქვე ვკითხულობთ, რომ სახალხო დამცველის მიერ წარმოდგენილი ინფორმაციით კვლავ გადაუჭრელი პრობლემაა გოგონების ადრეულ ასაკში ქორწინება. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და
უნიკალური შესაძლებლობა. უნდა შეიქმნეს დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
განაგრძობთ გადაცემას. საქართველოში აქტიური გამოხმაურება მოხდა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის თამარ ბერუჩაშვილის მიერ რადიო თავისუფლებისთვის მიცემულ ინტერვიუს, გუშინდელ ინტერვიუს, რომელშიც ისაცხადებდა, რომ საქართველო დროებით აჩერებს რუსეთთან ვაჭრობის საკითხებზე დიალოგს და რომ საქართველოს ხელისუფლება მახედ მიიჩნევს რუსეთის ბაზარს. ბერუჩაშვილმა ამ ინტერვიუში ძალიან არაპროგნოზირებადი უწოდა რუსეთის ბაზარს. ინტერვიუს გამოქვეყნებას, როგორც ვთქვით, გამოხმაურება მოხდა თავად ბერუჩაშვილი ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლების საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრეს მდივანი აცხადებენ, რომ მინისტრის ეს სიტყვები ზუსტი არ არის და საქმე გვაქვს ჟურნალისტის მხრიდან მისი განცხადების არასწორ ინტერპრეტაციასთან. თუმცა ბერუჩაშვილი ამავე დროს სააგენტო ინტერპრეს ნიუსისთვის მიცემულ ინტერვიუში, რომელშიც ლაპარაკობს რადიო თავისუფლების მიერ თითქოს არასწორ ინტერპრეტაციაზე, ადასტურებს, რომ ვაჭრობის საკითხებზე რუსეთთან დიალოგი დროებით მართლაც შეჩერებულია რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე განხორციელებული ქმედებების გამო. რუსეთის საქმე, რა უთხრა მინისტრმა ჩვენს რადიოს ზუსტად, ყოველივე ამაში გაგვარკვევს დავით გაგაბაძე, რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის დირექტორი, რომელიც ახლა ჩემთან ერთად იმყოფება პრაღის სტუდიაში. დათო გისმენთ.
დიდი მადლობა სალომე. მე ბევრი საქმელი არ მაქვს, შეიძლება ითქვას. შემილია ის უთხრა რადიო მსმენელს, რომ დღეს დილიდან რედაქციაში ზარებია, საქართველოს სხვადასხვა მედია საშუალებების ჟურნალისტები გვირეკავენ, გვეკითხებიან რა მოხდა, კერძოდ რისი არასწორი ინტერპრეტაცია გააკეთა ჩვენმა კორესპონდენტმა, ვაშინგტონელმა კორესპონდენტმა. პასუხი ძალიან მარტივია. ეს ცნობა ჩვენ გამოვაქვეყნეთ ახალ ამბებში. ესე იგი, ახალი ამბები ჟანრი თავისთავად გამორიცხავს რაიმე ინტერპრეტაციას. ჩვენ მხოლოდ ციტირება მოვახდინეთ იმისა, რაც ბზანა ქალბატონმა მინისტრმა. ეხლა გვირეკავენ, განმარტება მივეცით, ცხადია, რამდენიმე მედია საშუალებას, როგორც უკვე აღნიშნე, და ბევრი გთხოვს გამოგვიგზავნეთ აუდიო ჩანაწერია, თუ შეიძლება. ცხადია, ხა ჩვენ ყოველას ვერ გავუგზავნით ამ აუდიო ჩანაწერს იმისთვის, რომ დავაკმაყოფილოთ ცნობის მოყვარეობა საქართველოს საზოგადოების. გადავწყვიტეთ, რომ ახლა ინგლისურ ენაზე მოვასმენინოთ ეს ჩანაწერი დაინტერესებულ ყველა მსმენელს, და შემდეგ ვინც ინგლისური იცის, ასე ვთქვათ, თვითონ მიხვდება რა თქვა ქალბატონმა მინისტრმა, და ვინც არ იცის, მას ვუთარგმნით ამ ჩანაწერის, წაუკითხავთ რა თქვა უკვე ქართულად თარგმანში.
Now we put on hold on this dialogue with on trade issues. Doesn't make any sense. Any moment Russia can enact again embargo.
ახლა გთავაზობთ თარგმანს აი ამ მოკლე განცხადებისა. ციტატა. ახლა დროებით ვაჩერებთ ვაჭრობის საკითხებზე ამ დიალოგს, მას აზრი არა აქვს. რუსეთს ნებისმიერ მომენტში შეუძლია ისევ ამოქმედოს ემბარგო. აი ეს იყო, რაც განუცხადა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა რადიო თავისუფლების ვაშინგტონის კორესპონდენტს. მე ერთს დავამატებდი კიდე, სალომე, კი ვთქვი, ბევრი არაფერს ვიტყვი მეთქი, მაგრამ რამდენიმე სააგენტომ გაავრცელა აი ამ საკითხზე საუბრისას გაავრცელა სიტყვა შეწყვეტა. ეს შეწყვეტა არც მინისტრს უხსენებია ჩვენთან საუბარში და არც ჩვენ გვითარგმნია მისი ნათქვამი
ფუტონ ჰოლ. შეწყვეტა დიალოგის.
შეწყვეტა დიალოგის. ჩვენ ვთქვით ის, რაც
დროებით შეჩერებულია. ნიუანსია განსხვავება, მაგრამ მნიშვნელოვანი განსხვავება.
არის, რა თქმა უნდა, განსხვავება მნიშვნელოვანი, მითუმეტეს ეს, რომ თვითონ მინისტრმა დაამატა შემდეგ, მას აზრი არ აქვს ამ დიალოგს, აზრი არ აქვს. ესე იგი,
კი, does not make any sense. აზრი არ აქვს, ამას ამდენად ამბობს.
ამას ამბობს. მე ვფიქრობ, რომ ამით ნაწილობრივ მაინც დავაკმაყოფილეთ ჩვენი მსმენელი ცნობის მოყვარეობა.
და მაინც აი საბოლოოდ განმარტოთ, რას უარყოფს მინისტრი, რა არ თქვა მან თითქოს ჩვენთან ინტერვიუში და რას წერს რადიო თავისუფლება.
ეს ჩემთვის ცოტა ძნელი გასაგებია, იმიტომ რომ იმავე ინტერპრეს ნიუსთან ინტერვიუში, სადაც თითქოს ბრალსდებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს მისი ნათქვამის არასწორ ინტერპრეტირებაში, თვითონვე ამბობს მე ინტერპრეს ნიუსის კორესპონდენტთან საუბარში, რომ დიალოგი დროებით შეჩერებულია. და სხვა არც ჩვენ გვითხოვს არაფერი. ესე იგი, ჩვენ გავიმეორეთ ის, რაც გვითხრა მინისტრმა. ამიტომ ჩემთვის ძალიან ძნელია იმის გაგება, რის გარშემო არის ატეხილი ეს აჟიოტაჟი და მითქმა-მოთქმა.
გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა. ეს იყო დავით გაგაბაძე, რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის დირექტორი. განაგრძობთ გადაცემას.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციით?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო მუშაობს საქართველოს კულტურის 10 წლიან სტრატეგიაზე, რომლის მიზანიც იქნება საქართველოსი კულტურისა და შემოქმედებითი სექტორის განვითარების გრძელვადიანი ხედვის განსაზღვრა. სამინისტროს განცხადებით, კულტურის პოლიტიკის ხედვა ხაზს გასვამს კულტურის მნიშვნელობას ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებასა და ეროვნული იდენტობის განმტკიცებაში. კონფერენცია სახელწოდებით „ადამიანი, პროცესები, პრიორიტეტები“ საპროტესტო აქციის ფონზე წარიმართა. მოისმინეთ ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი.
Სანამ საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო სასტუმრო თბილისის მარიოთში შეკრებილ საზოგადოებას კულტურის გრძელვადიანი სტრატეგიის შექმნის აუცილებლობაზე ესაუბრებოდა, სასტუმროს გარეთ სტუდენტური მოძრაობა მწვანე მუშტის წევრები აქციას მართავდნენ. დაიცავი საყდრისი და ნგრევის პოლიტიკა. ეს რამდენიმე წუთიანი აქციის მთავარი გზავნილები იყო. აქციის ერთ-ერთ მონაწილეს ნიკოლოზ ეთეურიძეს ხელში ფოტო უჭირავს, რომელზეც საყდრისი ყაჩეხენის უბანზე მიმდინარე სამუშაოები ასახული.
მასულები ვართ იმისთვის, გავაკეთეთ, რომ კულტურის სამინისტრო საქართველოს ხელისუფლების მიდგომა ისტორიული და კულტურული ძეგლების მიმართ, მაგალითად მოყვოს საყდრისის ნგრევის შემთხვევა, რომელსაც აი ძალიან ცოტა ყურადღება დაეთმოდა, ფაქტიურად მისცეს უფლება, რომ დაენგრიათ.
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა იქნება ერთ-ერთი პრიორიტეტული საკითხი, როგორც კულტურის გრძელვადიან 10 წლიან სტრატეგიაში, ისე სტრატეგიის განხორციელების მოკლევადიან სამოქმედო გეგმაში. ასეთ პირობას დებს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრი მიხეილ გიორგაძე. სამოქმედო გეგმა, რომელიც 2016-17 წლებს მოიცავს, საქართველოს მთავრობამ მიმდინარე წლის ბოლოს უნდა დაამტკიცოს. მანამდე კი მინისტრი ამბობს, რომ კონფერენცია სახელწოდებით „საქართველოს კულტურის სტრატეგია, ადამიანები, პროცესები, პრიორიტეტები“ სწორედ იმიტომ დაიგეგმა, რომ კულტურის პოლიტიკის შემუშავება მაქსიმალურად იყვნენ ჩართულნი საზოგადოების სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები, რათა ყველა კითხვას გაეცეს პასუხი და ეს პასუხები გასაგები იყოს ყველა იმ ადამიანისათვის, ვისაც აინტერესებს ქართული კულტურის მომავალი.
როგორ რა გზით მივდივართ, რა არის პრიორიტეტული, რა პრობლემები არის ამ სფეროში და ერთად დავსახოთ ამ პრობლემების გადაჭრის გზები. აი ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ის რომ ის ადამიანებიც, ვინც აქციას მართავდა, ისინიც უნდა იყვნენ ჩართულები და რაც შეიძლება ფართოდ წრე საზოგადოების.
ხელოვნებად მცოდნე და ყოფილი კულტურის მინისტრის გურამოდი შარიას, ასევე ყოფილი მოადგილე მარინე მიზანდარი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ დღეს საქართველოს როგორც ზოგადი კულტურის პოლიტიკის შემუშავების, ისე კონკრეტულად კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის პროცესში სერიოზული პრობლემები აქვს. მისი სიტყვებით, დღეს ხელისუფლებას არ გააჩნია სახელმწიფო ხედვა კულტურის პოლიტიკის მიმართულებით და აქედან გამომდინარე დარგი განიცდის სერიოზულ სისტემურ პრობლემას. ის აქცენტს აკეთებს საყდრისი ყაჩეხენის არქეოლოგიურ ობიექტზე მიმდინარე პროცესებზე. შეგახსენებთ, რამდენიმე თვიანი დავის შემდეგ გასული წლის ბოლოს ფორმალურად საყდრისი ყაჩეხენის უბანზე მადნის მოპოვების განახლება შესაძლებელი გახდა კულტურის მინისტრის ბრძანებისა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს დასკვნის საფუძველზე.
ყველაზე მწლავეთ მაინც დგას კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის შენარჩუნებისა და განვითარების საკითხი, იმიტომ რომ ჩვენს ხელისუფლებას საერთოდ არ ესმის კულტურული მემკვიდრეობის როლი ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებაში და თვით მთავრობა უპირისპირებს ერთმანეთს დღესაც კი კულტურულ მემკვიდრეობას, ანუ ჩვენს ეროვნულ იდენტობას უპირისპირებს ეკონომიკური განვითარების ინტერესებს. როდესაც ეს ყველაფერი უნდა განიხილებოდეს მხოლოდ და მხოლოდ ერთ ჭრილში, ანუ სწორედ ეკონომიკური განვითარების საფუძველს უნდა ხედავდეს მთავრობა კულტურაში, აი დიდ პოტენციალში, რომელიც გააჩნია კულტურას ზოგადად და კერძოდ ჩვენს უნიკალურ კულტურულ მემკვიდრეობას. ხელს აწერენ ჩვენ საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის განადგურებას. გესმით? ამდენად რაზე ლაპარაკი, რომელ კულტურის სტრატეგიაზე?
მარინე მიზანდარის საპასუხოდ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს ხელმძღვანელი ნიკოლოზ ანთიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში იმ პერიოდს იხსენებს, როდესაც საყდრისი ყაჩეხენის საბადოს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი სწორედ კულტურის სამინისტროს გადაწყვეტილებით მოეხსნა. მისი სიტყვებით, 2013 წელს, მაშინ როდესაც მარინე მიზანდარი კულტურის მინისტრის პირველი მოადგილე იყო, სამინისტროში შექმნილმა კომისიამ გადაწყვიტა, რომ 2006 წელს კულტურის სამინისტრომ კანონის დარღვევით მიანიჭა საბადოს ძეგლის სტატუსი. ნიკოლოზ ანთიძის თქმით, კრიტიკა, რომელიც დღეს არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებისგან ისმის, მისთვის გასაგებია. გასაგებია ისიც, რომ საზოგადოება აქტიურად უნდა იყოს ჩართული კულტურული პროცესების მართვაში, თუმცა არა მხოლოდ კრიტიკის დონეზე.
ჩართულობა არ არის მარტო კრიტიკა. კრიტიკაც უნდა იყოს, მაგრამ მას უნდა მოძებნოს თავისი რეცეპტები. საზოგადოების ჩართულობის ეტაპი ის არის, რომ საზოგადოება მიუთითოს, აი ესე გააკეთე, უმჯო იქნება ესე ხო არ უმჯობესი იქნებოდა აი ამ რაღაცა თემის მოწესრიგება. სამწუხაროდ ჩვენ დღეს ეს რეალობა არ აქვს. კულტურის პოლიტიკის დოკუმენტის ზუსტად ეს რეალობა სამსახური იქნება, რომ ეს იქნება ხეშად ვიტყვი მაღალდებულებელი საზოგადოებისთვისაც კულტურის პოლიტიკაში აი ამ მონაწილეობით, რომ კულტურული მემკვიდრეობაში საზოგადოება უფრო აქტიურად იყოს ჩართული და უფრო ესეთი ქმედითი იყოს მათი მონაწილეობა.
წიგნის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი დიამეტრეველი ამბობს, რომ როდესაც საუბარი ეხება კულტურის პოლიტიკის გრძელვადიან სტრატეგიას, აუცილებელია დოკუმენტში გათვალისწინებული იყოს დაფინანსების წყაროებისა და დაფინანსების პრინციპების საკითხი. მით უმეტეს, შეგახსენებთ, რომ 2018 წელს საქართველო ფრანკფურტის წიგნის საერთაშორისო ბაზრობაზე სტუმარი ქვეყნის სტატუსით არის წარდგენილი, რაც ქვეყანას ავალდებულებს მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგას, როგორც საგამომცემლო, ისე თარგმნელობითი კუთხით.
იმიტომ რომ ძალიან რთულია შეიმუშავო დოკუმენტი გათვლილი გრძელვადიან სტრატეგიაზე და ამას არ უმაგრებდეს ზურგს ფინანსური მხარე.
კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს განცხადებით, კულტურის 10-წლიან სტრატეგიაში გათვალისწინებული იქნება ევროკომისიის აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამის ფარგლებში ჩატარებული შეხვედრების შედეგად მიღებული რჩევები. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მაშასე კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო მუშაობს კულტურის 10-წლიან სტრატეგიაზე, რომლის მიზანიც, როგორც ცხადდება, იქნება საქართველოში კულტურისა და შემოქმედებითი სექტორის განვითარების გრძელვადიანი ხედვის განსაზღვრა. ამასობაში ბათუმში კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლად აღიარებულ კიდევ ერთ შენობას შეექმნა მრავალსართულიან სასტუმროდ გადაკეთების საფრთხე. ქალაქის მთავარ მოედანზე მდებარე ყოფილი აფთიაქის შენობა კერძო ინვესტორს ჯერ კიდევ წინა ხელისუფლებამ მიხიდა, ისევე როგორც მოპირდაპირე მხარეს მდებარე ყოფილი ფოსტის შენობა, მასაც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი იცავდა, თუმცა ინვესტორმა მხოლოდ კედლები დატოვა, რომ მრავალსართულიანი მშენებლობა წამოიწყო. ასეთივე განზრახა აქვს ინვესტორს ყოფილი აფთიაქის შემთხვევაშიც. კერძო კომპანიის მიმართვაზე კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოსთან არსებულმა სათათბირომ საბჭომ იმშელა. საბჭოს წევრების პოზიციაზე რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბათუმში ნატა იმედაიშვილი გვიამბობს.
შესაძლოა ევროპის მოედანზე მდებარე ორსართულიან ისტორიულ შენობას, რომელსაც ბათუმელები ძირითადად ნომერ პირველი აფთიაქის შენობის სახელით იცნობს, იერ სახე შეეცვალოს. საინვესტიციო პროექტის თანახმად ყოფილი ფოსტის შენობის მსგავსად შესაძლოა აფთიაქიც ფასადის მიღმა სრულად დაინგრეს და მრავალსართულიან სასტუმრო კომპლექსად გადაიქცეს. ნებართვის მისაღებად შეპეს ჟასმინის მიერ წარდგენილ პროექტზე აჯარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოში უკვე იმშელეს. სათათბირო ორგანოს თავმჯდომარე ზაურ ახვლედიანი ამბობს იმ პირობებს, რომელიც შეპეს ჟასმინმა წარუდგინა სააგენტოს.
შეპეს ჟასმინის მიერ დაგეგმილი მშენებლობა, ეს არის სასტუმრო, რომელიც არის 11 სართული მანსარდით, საერთო სიმაღლე არის 48 მეტრი. საბჭომ გადაწყვეტილება მიიღო, რომ ძეგლის მოცულობა მკვეთრად გაიზარდა და ეს უარი იქნება გამოცემული ბრძანების სახით სააგენტოს დირექტორის მიერ მხარე შეუძლია გაასაჩივროს შემდგომ ორგანოებში.
სათათბირო ორგანოს ყველა წევრი ერთსულოვნად აცხადებს, რომ წარმოდგენილ პროექტს მხარს არ დაუჭერენ. როგორც სათათბირო ორგანოს ერთ-ერთი წევრი შოთა გუჯაბიძე ამბობს, გარდა იმისა, რომ უძველესი შენობა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლია, წარმოდგენილი პროექტის სიმაღლე სამჯერ აღემატება დაშვებულ ნორმებს.
იმ გარემოში, სადაც ჩვენ ვცხოვრობთ სამწუხაროდ, თუნდაც ამ პროექტის გადაღმა მხარეს ფოსტის შენობას რაც დამართეს, ძალიან ცივი მაგალითი გვაქვს და ძალიან საშიშია. ყოველ შემთხვევაში ჩემი ხელისუფლების იმედია, რომ სამწუხაროდ რაღაც მეთოდებით არ გაიტანს ამ პროექტს.
სათათბირო ორგანოს ერთ-ერთი წევრი არქეოლოგი ნინო ინეიშვილი ამბობს, რომ ყველა ბიზნესმენმა, პოლიტიკოსმა თუ ხელისუფლების წარმომადგენლებმა აუცილებლად უნდა გაითვალისწინონ კანონის ნორმები, რომელიც დღეისათვის მოქმედებს.
ნორმალური სისტემა რო არსებობდეს ზეგთა დაცვის, თუნდაც სისტემური პრობლემა, საერთოდ არ შემოვიდოდა ესეთი პროექტი და უბრალოდ ინვესტორს არც გაუჩნდებოდა, არც მოუვიდოდა თავში აზრად, რომ აი ესეთი პროექტი განეხორციელება. სამწუხაროდ ჩვენ გვაქვს ძალიან ცუდი ტრადიცია დამკვიდრდა, რა წინა ხელისუფლებამ დაუშვა შეცდომები, ეს შეცდომები აღარ უნდა გამოიმეორონ და გამოასწორონ. და ამისთვის კანონს უნდა წაკითხვა და გაგება და გააზრება და პირველში სააგენტო უნდა იყოს მოწოდების სიმაღლეზე.
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს დირექტორის სათათბირო ორგანოს თავმჯდომარე ზაურ ახვლედიანი აცხადებს, რომ მტკიცე პოზიციის მიუხედავად შესაძლოა პროექტი მაინც განხორციელდეს და საქმე სასამართლომდე მივიდეს. ძეგლი აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრომ შეპეს ჟასმინს უპირობოდ 2011 წელს მიხიდა.
ეს იყო ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბათუმში.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გრძელდება. ჩვენი გადაცემა რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებს სიუჟეტებს საერთაშორისო პოლიტიკაზე. უკრაინაში სეპარატისტები აცხადებენ, რომ ალყაში მოაქციეს დონეცკის ოლქის ქალაქი დებალცევო და მოუწოდებენ უკრაინის სამთავრობო ჯარებს დაყარონ იარაღი. ამ კვირაში ამერიკის ფედერალურმა საგამოძიებო ბიურომ რუსეთის სამი მოქალაქე დააკავა ჯაშუშობის ბრალდებით. გადაცემის ბოლოს ლიტერატურულ პროგრამა ბიბლიოთეკაში პაატა შამუგიას შემოქმედებაზე ვისაუბრებთ. ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა ჩვენს ეთერში.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.
განვაგრძობთ გადაცემას საერთაშორისო პოლიტიკაზე ვისაუბრებთ ახლა. უკრაინაში პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების ლიდერები აცხადებენ, რომ ალყაში მოაქციეს დონეცკის ოლქის ქალაქი დებალცევო და უკრაინის სამთავრობო ჯარებს მოუწოდებენ დაყარონ იარაღი. თუმცა თვითგამოცხადებული დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის ლიდერის ალექსანდრ ზახარჩენკოს ამ განცხადებას უარყოფს უკრაინის სამხედრო უწყება. ასეთ ფონზე მინსკში არ გამართა 30 იანვრისთვის დაგეგმილი საკონტაქტო ჯგუფის შეხვედრა კონფლიქტის მოგვარების საკითხზე. კობალიკლიკაძე გეტყვით უფრო მეტს.
Ukrainis samkhedro utsqebis informatsiit gamulil dgegamis kanmolobashi 5 ukraineli jariskatsi daighupa da 23 daichra separatistebis mier khalak Debaltseoze ganxortsielebuli Yerishis shedegad romlis trosats mozinaundege naqsatqortsneb saraketo da saartilerio sistemebs iqenebda. Ქალაქი დებალცევო სტრატეგიული ადგილმდებარეობისა, იგი აზოვის ზღვასთან მდებარეობს და ერთმანეთთან ლუგანსკსა და დონეცკის ოლქებს აკავშირებს. მიუხედავად მინსკის სექტემბრის საზავო შეთანხმებისა, პროსტოდ განწყობილ სეპარატისტებს და უკრაინის არმიის შენაერთებს შორის საომარი დაპირისპირება იანვრის თვეში კიდევ უფრო გაძლიერდა და ორივე მხრიდან მსხვერპლის რაოდენობა 5100 კაცს მიაღწია. პროსტოდ განწყობილი სეპარატისტები, რომლებმაც ორი კვირის წინ სრულად დაამყარეს კონტროლი დონეცკის საერთაშორისო აეროპორტზე, რუსეთის სამხედრო დახმარების წყალობით აგრძელებენ წინსვლას და ახალ დასახლებულ პუნქტებს უტევენ, რითაც ცეცხლის შეტყვეტის თაობაზე უხეშად არღვევენ სექტემბერში მიღწეულ შეთანხმებას. დონეცკის თვითმმართველი სახალხო რესპუბლიკის ლიდერმა ალექსანდრე ზახარჩენკომ ჯერ კიდევ 23 იანვარს გამოაცხადა მეამბოხეთა გეგმა უფრო ღრმად შეიჭნენ დონეცკის ტერიტორიაზე, რაც ეჭქვეშ აყენებს მათ მიერ ნაკის ნებისმიერ სამშვიდობო ვალდებულებას. 30 იანვარს დონეცკში მოქმედი პროუსულად განწყობილი სეპარატისტების ლიდერმა განაცხადა, რომ ალყაშია მოქცეული დონეცკის ოლქის ქალაქი დებალცევო და მასში მყოფი უკრაინის არმიის დიდი დანაყოფი, რომელსაც ზახარჩენკომ იარაღის დაყრის სანაცვლოდ სიცოცხლის შენარჩუნებას დახბირდა. Უკრაინის სამხედრო ხელმძღვანელობა უარყოფს ამ ინფორმაციას და აცხადებს, რომ უკრაინის არმიის ქვედანაყოფები ინარჩუნებენ პოზიციებს ქალაქ დებალცევოში და საარტილერიო ცეცხლით იგერიებენ მოწინააღმდეგის იერიშებს. სიტუაცია კვლავად დაძაბულია დონეცკის გარეუბანში, რომელიც მიემბოხეთა განცხადებით განუწყვეტლივ იბომბება უკრაინის არმიის შოსრულელი არტილერიით. სეპარატისტთა ცნობით, კულტურის ცენტრთან ჭურვის ჩამოვარდნას 4 ადამიანი ემსხვერპლა. შენობის მახლობლად კიდევ ერთი მამაკაცი ნამსხვრევისაგან მიღებული ჭრილობისაგან საკუთარ მანქანაში გარდაიცვალა. აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტის ესკალაციაში ევროკავშირი ადანაშაულებს რუსეთს, რომელიც იარაღით და ტყვიაწამლით ამარაგებს სეპარატისტებს. ამ ფონზე ევროკავშირი აპირებს, რომ სექტემბრამდე გაუგრძელოს სანქციები რუს და სეპარატისტ ოფიციალურ პირებს აღმოსავლეთ უკრაინაში საბრძოლო მოქმედებების გაგრძელებისათვის. ევროკავშირი ასევე მოუწოდებს დაპირისპირებულ მხარეებს, რათა დაუყოვნებლივ შეწყვიტონ ცეცხლი და დასხდნენ მოლაპარაკების მაგიდასთან. მინსკმა განაცხადა, რომ ზადარის უმასპინძლოს საკონტაქტო ჯგუფის მორიგ შეხვედრას კიევის, დონეცკისა და ლუგანსკის სეპარატისტული ხელმძღვანელობის, რუსეთისა და ეუთოს მონაწილეობით. ამ ფორმატის შეხვედრის თარიღად 30 იანვარი გამოცხადდა, მაგრამ მასზე არ გამოცხადნენ კიევისა და თვითგამოცხადებული დონეცკის წარმომადგენლები. უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკომ 28 იანვარს განაცხადა, რომ მოლაპარაკებები უნდა დასრულდეს ცეცხლის დაუყოვნებლად შეწყვეტის შეთანხმებით, რაც უზრუნველყოფს მძიმე ტექნიკის გატანას საბრძოლო დაპირისპირების ზოლიდან. ლუგანსკის სეპარატისტული ხელისუფლების ლიდერს იგორ პლოტნიცკის კი საკუთარი მოთხოვნა აქვს. როგორც სეპარატისტთა საინფორმაციო წყაროები უწყებიან, პლოტნიცკი კიევისაგან მოითხოვს გაუქმდეს სეპარატისტთა კონტროლის ქვეშ არსებული რეგიონის ეკონომიკური ბლოკადა.
კობალი კლიკაძე მოგითხრობდათ, უკრაინის აღმოსავლეთში ვითარება უკიდურესად დაძაბული რჩება.
როგორი რწმენით მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელწერტილებში?
თითოეულ ჩვენთანგანს კარგად ესმის სიუმთავრეს ღირებულებები, რომელიც შეიარაღებული ძალების დევიზშია გაერთიანებული: სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
Сурет им сеყვარული გამო რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან თობაზე მათ უარ სარეუბნება საქართველოს მოქალაქე. იმდენად მისია ეს ჯარი, იმდენად გაიგივებული აქვს ამისთავი ჯართან.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება. Радио თავისუფლება FM 107.4.
Радио თავისუფლება FM 107.4.
ყოველ დღე 20 საათსა და 30 წუთზე გთავაზობთ 9:00 საათიან აზერბაიჯანულ პროგრამას.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20:30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verilişlerini dinlemeyi teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminit Kofelte FM Ashividi da Otxe. Radio Tavisukleba.
მიმდინარე კვირაში შეერთებული შტატების ფედერალურმა საგამოძიებო ბიურომ რუსეთის სამი მოქალაქე დააკავა ჯაშუშობის ბრალდებით.
Савараудот, ეს ამბავი ნაკლებად წაადგება რუსეთ-ამერიკას შორის ისედაც დაძაბულ ურთიერთობას, თუმცა რუსი ექსპერტები ირწმუნებიან, რომ დაკავებულებს განსაკუთრებული მნიშვნელობის ინფორმაცია არ მოუპოვებიათ. თემას განაგზობს ანა ლომთაძე.
რუსეთის მოქალაქე 39 წლის ევგენი ბურიაკოვი რუსეთის ვნეშეცონომ ბანკის ნიუ-იორკის ფილიალში რიგით თანამშრომლად მუშაობდა. როგორც ირკვევა, იგი იმავდროულად ეკონომიკის სფეროში დაზვერვას აწარმოებდა. 40 წლის იგორ სპორიშევი და 27 წლის ვიქტორ პოდობნიკი ჯაშუშური საქმიანობის პარალელურად ნიუ-იორკში დიპლომატიური მისიით იმყოფებოდნენ. მათ ბრალდების წაყენებამდე ცოტა ხნით ადრე დატოვეს ამერიკის შეერთებული შტატები. FBI-ის ინფორმაციით სამივე ჯაშუშს ჰქონდა ერთმანეთთან ურთიერთობა და ინფორმაციის გაცვლისას კოდურ სიტყვებს, მაგალითად კოლგას და ბილეთებს ხმარობდნენ. მაგრამ ზოგ სატელეფონო ჩანაწერში ისინი ღიად საუბრობენ ჯაშუშური საქმიანობისთვის უნივერსიტეტებიდან და ბიზნეს ორგანიზაციებიდან ადგილობრივთა აყვანაზე. ერთი მხრივ ამერიკაში რუსი ჯაშუშების დაკავება ცივ ომს მოგვაგონებს. მეორე მხრივ კი სატელეფონო ჩანაწერები ჯაშუშთა საქმიანობის არასერიოზულ მხარეს გვაჩვენებს. მაგალითად, ერთ-ერთ საუბარში პოდობნი ჩივის, ჯეიმს ბონდის ფილმების ყურებით მოვტყუდიო და დარდიანად აღნიშნავს, არც კი მომეცა იმის შესაძლებლობა სხვა ადამიანად მომეჩვენებინა თავიო. აი რას ფიქრობს ამ სკანდალზე ისტორიკოსი და რუსეთის გამოძიების მთავარი სამართველოს, გრუს ვეტერანი ბორის ვოლოდორსკი.
Понятно, что они, конечно, не сидели в Белом доме и не выкладывали оттуда политические секреты Америки.
Цхадия, რომ ისინი არიცხდნენ თეთრ სახლში და არიპარავდნენ ამერიკის პოლიტიკურ საიდუმლოებებს. Цхадия, რომ საიდუმლო კვლევით ინსტიტუტებში ისყვნენ სამრეწველო ტექნიკური ინფორმაციის მოსაპარად. ისინი არიცხდნენ ცენტრალურ სადაზვერო სამართველოში, როგორც Oldrich AMC და არაცვლიდნენ რუსებს ინფორმაციას CIA-ში მომუშავე ჯაშუშების შესახებ. მათი შემთხვევები სრულიად უმნიშვნელოა, თუმცა ეს მაინც ჯაშუშობის შემთხვევებია. ისინი ახორციელებდნენ ამერიკის საწინააღმდეგო საქმიანობას და ამის შედეგად აღიძრა ეს საქმე.
ამერიკელი გამომძიებლები ბურიაკოვით მაშინ დაინტერესდნენ, როდესაც იგი FBI-ის აგენტს შეხვდა და თავი კაზინო მოგულის მფლობელად გაასაღა. იგი თითქოს რუსეთში ინვესტიციის განხორციელებას გეგმავდა. FBI-ის აგენტი დაეჭვდა, როდესაც ბურიაკოვმა თავისი საქმიანობისთვის შეუსაბამო კითხვები დასვა ამერიკის სანქციებთან დაკავშირებით და შემდეგ კონკრეტული დოკუმენტების გამოთხოვა სცადა. პროკურორთა თქმით, ბურიაკოვი, პოდობნი და სპორიშევი მასშტაბურ ჯაშუშთა წრეს მიეკუთვნებიან, როგორც მაგალითად 2010 წელს დაკავებული ანა ჩეპმანი და სხვა 9 ჯაშუში. ოლეგ გორდიევსკი, რუსეთის სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტის, KGB-ს ყოფილი კოლონელი და ბრიტანეთისა და რუსეთის საიდუმლო სამსახურების ორმაგი აგენტი იყო 1970-იან და 80-იან წლებში. მისი თქმით, ერთი ადამიანის დაკავებამდეც კი FBI თვეების განმავლობაში ახორციელებს გამოძიებას.
დღესამდე რუსეთის გამოძიების მთავარი სამმართველოსა და რუსეთის საგარეო დაზვერვის სამსახურის ოფიცერი მუშაობს ამერიკის ტერიტორიაზე. მათი უმრავლესობა ნიუ-იორკშია. მე CIA-სა და FBI-ს მათივე მიწვევით 11 ჯერ ვესაუბრე ნიუ-იორკსა და ვაშინგტონში. ვკითხე, რატომ არაკავებდნენ ყველა ამ რუს, რატომ აძლევდნენ მათ ამერიკაში დარჩენის ნებას. მათ მითხრეს, რომ რუსი აგენტების უმრავლესობა ამერიკის სადაზვერვო სამსახურებს არაფერს ვნებს. ისინი უბრალოდ ცხოვრობენ რუსეთის მთავრობისგან თავიანთ ხელფასს იღებენ და არაფერს განსაკუთრებულს არ აკეთებენ.
დამნაშავე ცნობის შემთხვევაში ბურიაკოვს ციხეში 10 წელი ელის. გრიგორი პასკო, ყოფილი საზღვაო ოფიცერი და ჟურნალისტი, რომელიც იაპონიის მთავრობის ჯაშუშობისთვის დააკავეს, ამბობს, რომ რუს ჯაშუშებთან დაკავშირებულ სკანდალზე საუბარი რუსეთშიც დიდხანს გაგრძელდება.
Во-первых, об этом уже кричали все наши замечательные государственные думы.
Первый рикши ам скандалтан დაკავშირებით უკვე ყველა ივიშვიშა ჩვენს შესანიშნავ სახელმწიფო დუმაში. მეორე ეს უბრალოდ ტრადიცია. მესამე არ შეიძლება არ გასცე პასუხი, იმიტომ რომ მაშინ ყველა იფიქრებს, რომ სუსტი ხარ. და მეოთხე, ასეთი ხალხი ყოველთვის ხელმისაწვდომია. არსებობს სია, მაგალითად 25 ადამიანის. იქ წერია პირველი სამი ადამიანის სახელი. იღებენ ამ სახელებს და მორჩა.
Там 25 человек, и сверху вот стоят три фамилии. Их берут это.
Москва უკვე ჰქონდა რეაქცია ამერიკაში რუსი ჯაშუშების დაკავებაზე. იგი ამერიკას სათანადო პასუხის გაცემას დაპირდა. გერმანიის გაზეთ Frankfurter Allgemeine-ის ცნობით, გერმანიაში მომუშავე 120 რუსი დიპლომატიდან 40, ანუ მათი 1/3 ჯაშუშურ საქმიანობას ეწევა.
ანა ლომთაძე უსმენდით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio Თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს Радио თავისუფლება.
ახლა ეთერს უთმობთ ყოველკვირეულ ლიტერატურულ პროგრამას, რომელსაც ტრადიციულად ავტორი შოთა იათაშვილი წარმოგიდგენთ.
ამ ლექსების დიდი უმრავლესობა წაკითხული მქონდა, რაღაც ნაწილი დაბეჭდილიც კი, როგორც ახალი საუნჯის მთავარ რედაქტორს. ამას მივხვდი, როცა ახლად გამოცემული წიგნი გამომცემლობა ინტელექტმა გამომიგზავნა სხვა წიგნებთან ერთად. ტახზე წამოგორებულმა გადავხედე თავიდან კიდეც, მაგრამ ბოლომდე იგი ერთ რიგი დღეს ვიგრძენი. პოლიკლინიკაში უნდა მივსულიყავი უზმოზე სისხლის ანალიზის ასაღებად. ასა კი მაინც თავის აშვება, ჯანმრთელობას უნდა მიხედო და რომ გავემზადე, პაატა შამუგიას შიზოგადოება ჩავიჩურთე ლაბადის ჯიბეში, რათა რიგში უსაქმო დარმდგარიყავი. დაახლოებით ერთი საათი ლოდინი დამჭირდა იქ და ვიჯექი მოხუცების, დიაბეტიკების, დაღლილების, გაღიზიანებულების საზოგადოებაში და შიზოგადოებას ფურცლავდი. რიგი აირია, გოგონა რომელიც ჩემ წინ იყო, გაქრა და დიდი ნევროზი დაიწყო. მეგობარო, თქვენ წინ ვინ იყო, მეკითხებოდნენ და არ ჩანდა ის გოგო. ვაცეცებდი თვალებს და მე ისევ შიზოგადოებას ვუბრუნდებოდი და პირზე ხან წარე და ხან სულელური ღიმილი მესახებოდა. გრძნობდი, რომ ხალხი ჩემს ღიმილზე ღიზიანდებოდა, მაგრამ რა მექნა. კითხულობდი წიგს და სხვადასხვანაირად ვიღიმებოდი. ჩემს ირგვლივ კი ხალხი ბობოქრობდა, საქმეს არჩევდა. მერე თავად მიმიჩინეს ადგილი და კითხვაში გართული სკამიდან წამომაგდეს, შენი რიგი მოვიდაო. სისხლნაკლული გარეთ რომ გამოვედი, ვიგრძენი რომ საშილად მშიოდა, ამიტომ მეგრევე დუქანში ავაჭერი. იქ სულ სხვა შიზოგადოება დამხვდა, პახმელიაზე გამომსვლელი. შეუერთდი მათ დილის ზარხოშს და ჭამასმისას პარალელურ რეჟიმში ამ წიგს ფურცლავდი მუყაითად. საღამოსკენ კი ერთ საქმეზე რომ მივდიოდი, გადატენილ მარშრუტკაში ვიჯექი და ისევ შამუგიას ეს კრებული მეჭირა ხელში. ერთი სიტყვით, პოეტის ეს ლექსები კი კარგად ვიცოდი, მაგრამ აშკარად შემთხვევითი არ იყო, რომ საბოლოოდ ხალხთან ერთად გადავამოწმე. მათთან ერთად მჯდომმა, რაღაცეების მომლოდინემ, რაღაცებით იმედ გაცრუებულმა, ეროვნული საკვებით მუცელ გამსკდარმაც. წიგნი, რომლის ყდაზეც ტვინში ჩარჭობილი მაკრატელი იყო გამოსახული, თანაც ყვითელ ფონზე, ერთი დღე ხალხის თვალწინ იყო გადაშლილი და ბასრი მზერაც არაერთხელ დავიჭირე. რას კითხულობს ეს კაციო? თუ რას კითხულობდი იმ დღეს, ამის ახსნას ქვემოთ შევეცდები. პაატა შამუგიას პოეზიის მთავარი აქცენტების დაჭერაში დახმარება კი პოეტ ეკა ქევანიშვილს ვთხოვე.
პაატა ჩემთვის არ მინდა ვიხმარო სიტყვა პროექტი, მაგრამ ერთი პროექტია. როგორც დაიწყო, ისე მიდის, ოღონდ მიდის აი რაღაცა გეომეტრიული პროგრესიით ზემოთ. ჯერჯერობით მის პოეზიაში მე არ მქონია შეგრძნება, რომ მოდუნდა ან სადღაც ჩავარდა, ან ეს ასე ვთქვათ ხაზი ჩამოვარდა რა დაბლა, აი რაღაცა კარდიოგრამასავით კი არა, რომ ადის ჩადის. არამედ იზრდება სულ. ეს შეგრძნება სულ მაქვს, მითუმეტეს რომ სულ კითხულობ, როცა იბეჭდება, როცა მისი წიგნი გამოდის. ასუხებია ყოველთვის, აი რაღაც კონკრეტულ გამოვლინებაზე, საზოგადოების, ხალხის, ხელისუფლების, ეკლესიის, ცალკეული ადამიანების ქცევაზე, მას ყოველთვის აქვს რაღაცა ირონიული პასუხი. თვითირონია ძალიან დიდი დოზით არის, რაც მე ძალიან მიყვარს. კრიტიკა ბევრი რამის, რაც ასევე ძალიან მიყვარს და ყოველთვის გამოარჩევს მის პოეზიას, ხუების პოეზიისგან და საერთოდ იმას უყვარს სიტყვებით ჟონგლიორობა, ამოტრიალება რაღაცეების. აი თუნდაც ის რომ შიზოგადოება დაარქვა ხლა, ხო? ამ პოეტურ კრებულს უკვე ჩემთვის ნათელი გახდა, რას მეუბნებოდა, რას გამოკვეთდა.
პირველი, რას დავიჭირე და რაც ართულებს წიგნის წარდგენას, ისაა, რომ წიგნი ძალიან ციტირებადია. აი შეიძლება გადაშალო ნებისმიერ გვერდზე და შთამბეჭდავი ციტატა მოძებნო. და ციტატა არა უბრალოდ ციტატისათვის, არამედ ციტატა როგორც მძლავრი სოციალური მესიჯი, სლოგანი, მოტო, როგორც ინტერტექსტუალობით მუშაობის ნიმუში, როგორც პოეტური და მათემატიკური ლოგიკების კვეთაში ჩასახული ახალი ფრიად უცნაური ნაყოფი, როგორც დაძველებული ლირიკის დეტალებით ოპერირება ახალი ლირიკის პრეცედენტის შესაქმნელად, როგორც მეტამეტაფორა, როგორც საპირისპირო ფენომენების მუტაცია, როგორც რეპლიკა ნათქვამი ღირებულებათა ომის ტრაგიკომიკულ სცენაზე, როგორც ტვინში ჩასაბეჭდი კალამბური. ჩამონათვალის გაგრძელება შეიძლება, მაგრამ რეგლამენტირებულ ქრონომეტრაჟს გავცდებით. ამიტომ ისევ ეკას მოусმინოთ. საუბარში წიგნის კომპოზიციაზე ვკითხე.
ცოტა ეკლექტური კრებული გამოვიდა კი, იმიტომ რომ სხვადასხვანაირი ლექსები შემოგთავაზა, თუმცა რაღაცა ეს დინამიკა და ერთიანობა ჩემთვის არ დაურღვევია. ერთი რაც მინდა ვთქვა, მე როგორც პოეტმა ამ შემთხვევაში, რომ ძალიან ცოტა ავტორი მყავს ისეთი მე პირადად თანამედროვე ქართული პოეზიაზე ვლაპარაკობ, რომლის წაკითხვის შემდეგ მე როგორც ავტორს მიჩნდება წერის სურვილი. შეიძლება იმიტომ რომ რაღაცნაირად მეც ამ ხაზის მიმდევარი ვარ. პირველი რაც არის ხოლმე რომ ყოველთვის მაძლევს მუხც რომ ეს რაღაც თქვა, თითქოს ავყვე მას ამ პროტესტში, ავყვე იმ манифеסטებში, რასაც ის დებს ხოლმე. მეორე ის რომ არასოდეს არ წდება აქტუალურ პრობლემატიკას, რაც ადამიანებს აწუხებს, რაც დღეს ხდება და რაც ყოველასთვის შეიძლება იყოს მტკივნეული რაღაც განყენებულ თემებზე იშვიათად წერს და მე ძალიან მომწონს. ერთგან წერდა პატა, რომ მე ძალიან მომწონვარ ახალგაზრდებს. მე მგონია, რომ ის ყველა თაობის პოეტია, ყველა ადამიანმა, ყველა ასაკში შეიძლება აღმოაჩინოს რაღაც მის ლექსებში, რაც ერთხელ მაინც განუცდია თვითონ. ხო და ასე ვერ დავყოფდი. და რამდენადაც თვითირონიულია ხოლმე და ხშირად საკმაოდ ისეთი ბასრიც, ყველაზე მეტად მაოცებს აი სინთეზი ამ თვითირონიის და ძალიან ისეთი პოეტური მეტაფორების. ხანდახან არის რაღაცა ისეთი ფაქიზი, ნაზი, ძალიან მეტაფორული და უცებ დაგაგდებს ხოლმე მიწაზე ძალიან ამქვეყნიური რაღაც შედარებებით. აი სინთეზი მიყვარს, იმიტომ რომ მე მგონია, რომ პრინციპში ცხოვრებაც ეგეთია. ერთი დღე რომ ავიღოთ, დილით რომ ვარ თქვა სიტყვაზე ძალიან მიწიერები და დარდობთ უფულობაზე, მეორე წუთში შეიძლება ყველაფერი გადაატრიალოს ხეზე შერჩენილმა ჯიტის ბუდემ ზამთარში.
ცოტა ხნის წინ ზაზა კოშკაძის დაბადების დღეზე ასეთი თემა დაჩნდა. სუფრასთან მსვდომთაგან თითოეულში უნდა გვეპოვა მთავარი ურთიერთსაწინ ნაღმდეგოთვისებები. პაატაზე რომ მიდგა ჯერი, ერთ-ერთმა თქვა, ეგ ხომ მეგრელი კახელიაო. საქმე იმაშია, რომ პაატა დევნილია გალიდან, რომელმაც თავისი მოზარდობისა და ახალგაზრდობის დიდი პერიოდი კახეთში გაატარა. და ის უცნაური სინთეზი, რაც მის პოეზიაშია და რაც ესეკა მილაპარაკა, გლეხურად რომ ვთქვათ, მართლაც მეგრელი კახელის ფენომენია. მონიშნული ამოწერილი ციტატები ვჩხირე ამ პატარა ტექსტში და ვერანაირად ვერ შევჩხირე. არჩევაც ჭირდა. თუ ავარჩევდი, მე ენა გამექცეოდა და მათზე ლაპარაკის საღერღელი ამეშლებოდა. ამიტომ შევეშვი, თუმცა ერთი მაინც გამოვარჩიე. ენა მკაცრი მებაჟია, ამბობს პაატა ერთგან. და მართლაც ამ წიგნის კითხვა სულ საბაჟოსთან დგომასავითაა. განუწყვეტლივ ერთი ქვეყნიდან მეორეში გადადიხარ, მეორედან მესამეში. ეს საზღვრები ავტორს ზოგჯერ მართლა ძალიან მკაცრად აქვს გავლებული, მაგრამ ძირითადში უვიზო მიმოსვლა აქვს დაწესებული. აი ეს უვიზო მიმოსვლა ლექსიკურად, ლოგიკურად, ლირიკურად, სოციალურად, სხვადასხვანაირად მომართულ პოეტურ სივრცეებს შორის არის შიზოგადოების განსაზღვრელი შიდა დინამიკა. და ბოლოს, რა შეიძლება იყოს პოეტისთვის ყველაზე დიდი კომპლიმენტი? ის, რომ მისმა ნაწერმა სხვა შეიძლება წერის სურვილი გაუჩინოს, ეს მართლა დიდი კომპლიმენტია და ქვა კიდეც ეკა, მაგრამ რაღაც მომენტში უფრო დიდი კომპლიმენტი წამოსცდა. ღმერთმა ყოჩაღა დამყოფოს იგი, ერთმანეთზე უკეთესი ლექსები აწერინოს და ძალიან დიდხანს აცოცხლოს, მაგრამ ერთი პოეტი მეორე პოეტის ნაწერზე ამას რომ იტყვის, სხვა აღარაფერი დაგრჩენია გარდა იმისა, რომ ხელები აწიო და შენი სიუჟეტი ამ საოცარი ფრაზით დაასრულო.
ეს ლექსი ყია ძალიან მიყვარს, ეს პოეტის ეპიტაფია რა და ეს პატარები განსაკუთრებით ეს მინიმები, ყველა ამ პატარა ლექსს დავიწერდი საფლავის ქვაზე.
ეს იყო ეკა ქევანიშვილი, პოეტი და ჩვენი კოლეგა. მან და რადიო თავისუფლების ლიტერატურული პროგრამის ავტორმა შოთა იათაშვილმა ისაუბრეს პოეტ პაატა შამოგიას შემოქმედებაზე. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge, ჩვენი პოვნა Facebook-სეც არის შესაძლებელი. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება, მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით, წარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად.
Shuffles in. There's an old man sitting next to me, making love to his tonic and gin. Bar is a friend of mine. He gets me my drinks for free, and he's quick with a joke or to light up your smoke, but there's some place that he'd rather be. He says, Bill, I believe this is killing me, as a smile ran away from his face. Well, I'm sure that I could be a movie star if I could get out of this place. Oh, la, 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 di, di, da. La, la, di, di, da, di, da. Now Paul is a real estate novelist who never had time for a wife, and he's talking with David, who's still in the Navy and probably will be for life. And the waitress is practicing politics as the businessmen slowly get stoned. Yes, they're sharing a drink they call loneliness, but it's better. Saturday, and the manager gives me a smile, 'cause he knows that it's me they've been coming to see, to forget about life for a while. We'll be right back.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.
Something on your mind by the way you look at me. There is something on your mind, baby, by the way you look at me.
When you're in love with someone and you know that someone don't love you, it carries a heavy burden on your heart to know that the someone that you're in love with is in love with your best friend. And I'll tell you, when someone else is rocking your cradle, you know better than you can rock your cradle yourself, then it's only one thing for you to do. You just pack your clothes, turn around, walk out of the door. Look over your left shoulder as you go out. Then you hang your head and you say, oh, please don't try to tell me. I think I understand. No, 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 no. Please don't try to tell me. You think I understand. Oh, you want me to try to forget you, baby. And I tell you, I'll do the best I can. You know, after you have done all you could do, and you can't take no more, then you go downtown, you get your big baseball bat, and you come back on the scene where the both are still together. And then you just go and kick down the door. And as you kick down the door, you just start beating the hell out of everybody that you can see. Everybody that comes through the door. And just as you make up your mind that you're going to try to forgive her, then out comes another one of your friends. And that really blows your mind. So you go and think about it. You say to yourself, babe, I realize I've done wrong, but please forgive me. And with a smirky smile on her face, then she look up at you and she say, if you ever think about